الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوين بس ورزانن بر أدب ترندا سيلاشب كتر بس بو بيك مهم أدب لرنن برسة شنكي قايبر كشلر ورزا تطو دي جشتا ول أشو إشو دنجنا تيلب ترو دي بانلي هم نشوش تب أدبنا ول قلانمي һәм шушы төп әдәпне белмей. Уразаның аның тәржимәсе дә соун, ул имсәк, ул тыйылу. Ураза ул тыйылу. Һәм тыйылу ашау үшедән генә түгел, ә гомумән барча гынахлардан да тыйылу. Һәм без тәнебезне барлы гынахлардан да тыйырга тиешбез. Һәм ураза инде безгә шушы гынахлардан тыйылуда ярдәм итәргә тиеш. Кызганыч, кайбер кешеләр уразага керә, Рамазан айында ураза тота, әмма ләкин аның ашказаны гына ураза тота. Аның ашказаны гына тыйыла. Ул шулай теле белән бик күп гынахлар эшли. Ул гайбәт тә сөйли, ул кешене тикшерә, ул кешене ялганлый, ул кешене үзенең теле белән рәнҗетә, һәм башка гынахлар эшли. Ул ашказаны тыя ашау ішеден, әмі әлекі аның көзі анда ярамаған шит қатынларға қарай, шит қатынларыны көзілей. Аның ашқазаны оразатты, әмі әлекі құлағы оразатытмай. Бәлкі тілін де оразатыттырадыр. Кіші ғайбет сүйлейкен, оланы өзі аңа еріп сүйлемей, әмі әлекі құлағы білен тыңлап тұра. Мин сөйләмим бит, шуңа күрә үзәк ураза бозылмый дип, мин бит тыңлап торам аны дип, әмма ләкин колагын ураза тоттырмый, колагын тыймый. Син уразада икән, син барлык тәнеңдә шушы гынахлардан тыйларга тиешсең. Күзең дә, авызың да, колагың да, шул ук аякларың, кулларың да. На бу мөһим нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә без телибез икән, шушы ураза тотуыбыз сәбәпле, шушы Рамазан айыннан анадан туған бала кебек чиста гынахларыбыздан арынып, чистарынып, һәм гафу ителеп чығасыбыз килә икән, һәм Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның ризалығына ирешәсебез килә икән, без тәнебез белән гынахлардан тыйылырга тиешбез. Аллаһы Тәгаләгә безнең аш торуыбызның бер ни хаҗәте юк. Әгәр дә без үзебезне яхшылыкка тәрбияләмибез икән, үзебезне тақвалыкка этәрмейбез икән, шушы ураза тотып инде тақвалы, тағын да Аллаһтан қорқушы бәндәгә әйләнмейбез икән. Аллаһ тәлә хаҗәте юк безнең диета тотуыбыздан. Шуңа күрә менә бу уразабыз диета тотуга гына калмасын өчен без инде күнектергә тиешбез, нәфсебезне тәрбияләргә тиешбез. Нәрсәдән шушы гынахлардан тыйылырга. Әйе, телебезне саклау ул күпкә авырак ашау ішуден тыйылуына қарағанда. Чөнки иң жеңіл эшләнә торган гынах ул тел белән эшләнә торган гынах. Һәм без шуң хәтле күнектек менә бу тел белән гынах эшләүгә. Ул кеше тикшерү, кешенең кимчелеген эзләү, айбәтен сөйләү, ялганнау, тел белән анда уйламыйча кеше рәнҗетү. Һәм без аны инде гадәти бер хәләл әйбергә чыгарды, кызганычка каршы. Бу безнең иманыбызның зәгыйфлеге аркасында, тақвалыгыбызның зәгыйфлеге аркасында. Шуңа күрә, әгәр дә без Рамазан айында да инде үзебезне тәрбияләй алмыйбыз икән, сабыр итеп шушы ураза сәбәпле инде нинди айдасын без үзебезне тәрбияләй алыйк. Шуңа күрә, камил ураза булсын өчен шушы әдәпне без кулланырга тиешбез. Шушы әдәпне инде сакларга тиешбез. Һәм Бухари җыентыгында килә торган хәдистә Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен лем ядә каулә зури вәлә әмәлу бихи, фәлейсә Аллаһи хаҗатын фи ан ядә тәгамаһу ва шарабаһу" диде. Әгәр дә кеше ди шушы начар сүзләрне, начар гамәлләрне калдырмый икән ди, Аллаһ Тәгаләгә ди шушы ашау өченең калдыруның бер ни хаҗәте дә юк ди. Менә бу безнең төп дәлил булып тора. Әгәр дә кешене шушы начар гынахлы сүзләрне, гынахлы гамәлләрен калдырмый икән, Аллаһ Тәгалә аны ашау ишүдән тыелудан да бер ни хаҗәте дә юк ди. Аллаһ Тәгаләгә Безнең ашау ишедән тыелу кирәкми. Аллаһы Тәгаләгә безнең тақвалык кирәк. Аллаһы Тәгалә тели шушы айда безне инде яхшылыкка үзгәртергә тели. Гунахлардан тыелып, Рамазан айыннан сында чистарынып чыгып, без шушы тақвалы, изгелеккә омтылучы бәндәләр булуы безне тели. Әгәр дә ишебезгене тыелып, ишебезгене ураза тотып инде калган тәнебез инде ураза тотмый икән, гынахлардан тыелмый икән инде, бу вакытта инде Алла сакласын, без шушы Рамазан айыннан коры бер тиенсез чыгырга мөмкинбез. Берни әҗерсез гынахлардан инде ярлыкланмыйча. Һәм бу олуг хәсрәт булачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте бит, әгәр дә Рамазан айына ирешеп, Рамазан айындан инде гынахларына гафу ителмичә чыга икән, бу кеше инде хәсрәттә булачак диде. Һәм шуңа күрә менә бу уразабыз безнең инде шушы гынахлардан саклана торган калкан булырга тиеш. Щит для защиты шушы гынахлардан шушы ураза сәбәпле без сакланырга тиешбез. Кешеләр безгә инде килә икән берәр кешенең гайбәтен сөйләп, тикшереп, аны начар сүзләр әйтеп, без аңа кушылып, аны тыңлап торып, әйе шулай дип тора тиеш түгелме? Мин ураза да гафу ит, шуңа күрә мин сөйли алмыйм, сине тыңлый алмыйм дип инде туктатырга тиешбез, я китеп барырга тиешбез. Әгәр дә без уразаны камил рәвештә кабул булуын теләсәк, әгәр дә әйе, уразаны кабул булуын теләмисең икән, гынахларыңнан арынасың килми икән, Аллаһ Тәгалә сине риза булуын теләмисең икән, дәвам ит, сөйлә. Әмма ләкин хәсрәттә булачаксың. Әйе, бу аштыруның файдасы булачак сәламәтлек ягыннан, диета ягыннан. Сәламәтләгән, бәлки, уңай тәсир итер. Әмма ләкин Аллаһ каршында син буш булачаксың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә өйрәтте, шулай Бухари җыентында килә торган сахих хәдисендә әйтте, "Вассыяму джуннатун" диде. Ураза ул калкан диде, ул чит диде, шушы сине саклый торган. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَبْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُولْ إِنِّي إِمْرٌ صَائِمٌ دِيدِ Ураза шушы калкан диде, әгәр дә ураза тоткан вакытта да берегез дә ди, начар әшәке сүзләр сөйләмәсен ди, кычкырышмасын ди, һәм берәрсе аны инде ди, сүксә ди, Нашар сүзләр әйтсә ди, аңа каратып ди, яки инде һөҗүм итсә ди, ул ди, аңа кайтарып инде җавап бирмәсен ди, бары тик ул әйтсен ди, мин уразада дип. Нә безгә һөҗүм итәләр икән, тел белән дә, кул белән без туктарга тиешбез. Гафу ит, мин сиңа җавап итеп нашар сүз дә әйтә алмыйм, синең белән талаша да алмыйм, инде сиңа инде миңа суксаң да, мин сиңа суга да алмыйм. Чөнки мин уразада, мин уразамны бозылуымны теләмим дип җавап бирергә тиешбез. Бердән бер ай кая безгә инде шулай итеп сакланырга кирәк. Безгә һөҗүм ясалар да, без кешегә һөҗүм ясарга тиеш түгел, без аңа җавап итеп. Ислам диндә бит инде рөхсәт ителгән, сен һөҗүм ясадылар икән, сен берне суктылар икән, син дә суга аласың ислам буенча. Шушы бер җиреңә, кайсы җиреңә сукты, син дә шул җиреңә суга аласың, гаделлек булсын өчен. Әмма ләкин уразада түгел, чөнки уразада инде без андый дәрәҗәгә төшергә тиеш түгелбез. Без аны кичереп инде андый халәткә төшергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә, әгәр дә тагын бер кабатлыйм, иң беренче үземә, аннан соң инде тыңлаучыларга, әгәр дә без уразабызны камил булуын, гынахларыбызны Аллаһ Тәгалә гынахларыбызны ярлыклавын телибез икән, гынах шушы ураза сәбәпле инде без сакланырга тиешбез. Барлык гынахлардан да, бигрәк тә тел гынахыннан да. Әле әлхамдулла куллар белән, аяклар белән бик андый гынахлар кылмаска да мөмкинбез. Әмма ләкин тел белән, яки колак белән, күз белән инде кызганыч күп гынахлар кылана. Ебездә утырганда да, урамга чыкмасак та мәсәлән, шул телефоннан без пләсәйни мәгънәсез анда ятсыз җырлар тыңларга мөмкинбез. Яки шушы телефоннан карарга мөмкин без анда гаурәтен күрсәткән хатын-кызларга, Һәм шулай ук телефоннан без шалтырап сөйләшергә мөмкинбез, берәр кешенең инде хатасын тикшерә, гайбәтен сөйләргә. Шуңа күрә урамда йөрмәсәк тә, өйдә дә менә бу гөнаһларны эшләп була. Һәм ул бик җиңел эшләнә торган, әмма ләкин шул вакытта инде Аллаһ каршында бик зур гөнаһка да менергә мөмкин, һәм уразабызны бозырга мөмкин. Сакланыйк, әгәр дә без уразабызны инде әҗер савабын күрәсебез килсәк инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тофик хидаят бирсен, шу гөнаһларыбызны шу Рамазан айында гафу итсен, һәм менә шушы уразаның инде әдәбен саклап, телләребезгә, күзләребезгә, колакларыбызга, кулларыбызга, аякларыбызга, гомумән барлык тәнебезгә дә хуҗа булырга насыйп итсен, нәфсебезне инде кулда тотырга, нәфсебезгә ярыга язмасын, бары тик Аллаһ риза булган изге гамәлләр, хәерле гамәлләр генә кылып, кабул ителгән гөнаһларыбызны гафу итә торган уразалар тотып чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Субханаллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфируку ва атубу илайк.